SBS Radio. ምክትል ርዕሰ መሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አባሃገራውን ክልላውን ውራያት ዘደሃበ መግለጺ አብዝ ቅንያት ከም ዘሃቡ ይፍለጥ። አበ መግለጺዮም ትግራይ ሰላቲ ንብድሆታት መኪታ ዘውሐሰቶ ሰላም ዓይኒ ዲፕሎማሰኛታትን ኢንቨስተራትን ዘዓርፈላ ዘሎ ክልል ከም ዝኾነት ኣብሪሆም።
ምዘራርቢ ኮይኑ ሰላም ዘለዎ ከባቢና ተባሃል ሰላም ዘለዎ ክልልስ ትግራይ ዓፋር እውን ካልእ ሰላም የለን ከምታ ናይ ትግራይ ስተንካልታይን ኮይኑን ዘይኮነ ናመነፃፅሩን ከይድማ ኣራጊፅና ጥራሕ እንተይኮነስ ንላዓል ኣለና መዓት ናይ ዲፕሎማቲክ መራሕትስ ኣባላት እዮም ናዋና ዝመፁ ማለት ናይ ክልል መንግስቲ ኢና ግን ማእኸላይ መንግስቲ ኣይኮና ኣብ ትግራይ ዝተፈለየ ነገር ኣሎንዋሉ ግን ይመፅ እዮም ከመይ ልኢቲ ህዝቢ ተረጋጊኡ ከመይ ልኢቲ መንእሰይ ተረጋጊኡ ዝብል ከመይ ልኢ መሪሕዎ ዚ መንግስቲ ዝውድብ ዝብል ናብኡ እዮም ዝኸዱ ከይዶም ከይዶም እንታይ ስለ ዝገርኩም እንታይ ክግብር ኣለዎ ብሃገር ከውና ማል እዮም ዝኸዱ ናይ ወፃእ ኮሚኒቲ ዝበሃል እውን የልዕለ እዩ ብጭቦት ክሳብ ሕዚ ዝረኣናዮ ብዙሕ ፍሰት ኣለዉ ትግራይ ናይ ኢንቨስትመንት ሓደ ምርኣይ ናይቲ ትግራይ ሰላም ጥራሕ እንተይኮነስ ሰላም ብምህላው ኢንቨስተርስ እውን መፅኦም ኣሎ ተጋሩ ጥራሕ ይኮኑ ዋላ ናይ ወፃእተኛ የዋፅና እዩ ሰላም እኒአ ስርዓት ኣሎ እዩ ተሓይል ሰብ እውን ብናይ ባዕሎም መፅናዕት እውን ፅቡቅ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ዲስፕሊን ዘለዎ እዩ ኣብዝ ሓፀረ ክስልጥን ይኽእል እዩ ብተግባር እውን ኣብ ፋብሪካታት ይረአ ኣሎ እዩ ባዕሎም ይምስክርዎ ኣሎ እዮም።
ምዕባለ ትግራይ ንምዕንባብ ኣብ ማሓቡር መንግስቲ ለውጢ ንምግባር ዝሕግዝ ምሁራን ዝቕረብዎ መፅናዕቲ ዕዙዝ ኣበርክቶ ንሃበ ከም ዝርከብ እውን ኣረድዮም ኣለዉ።
ትግራይ እስከመይ ጌርና ንማዕራር እያ ዝብል ዝናይ ዞባ ናይ ወረዳ ናብ ክልል እውን ይከይድዩ ናብ ቢሮታት እዚኦም ውን ብምሁራት እናፅንዕና ምሁራት ክልተ ኣለኹ ብነፃ ዝሰርሑ ማለት እዩ ንትግራይ ኢሎም ዝሰርሑ ብቅርሽውን ከምኡ ዘለ ውፅኢቱን ኣይርከብን እዚኦም ብድሌትን ስለ ዘሎ ብዕላማ ውን ስለ ዝኾነ ዘፅንዕዎ መፅናዕቲ እውን ዝገርም እዩ ተውዙ ዝለዓሉ ዝነበሩን ተላኢሎም ዘይፈልጡን ካብቲ መፅናዕቲ ተበጊስካ እንታይ መፍትሒ መፅእ ኣሎ ዝብል ናብ ህዝብን ክነቕርቦ ኢና። ስለዚ ብመፅናዕቲ ተን ኣብ ትግራይ ኣብ ስራሕ ኣለና ዘብላና ማለት እዩ ኩለን ተን ሽግራት ናብ መፅናዕቲ ናእትና እየን ዘዚ ዝተወድኣ ድማ ናብ ፍራሕ ኣትየን ኣለዋ ዘይኣትዋ ድማ ሕዚ ይመፅ ኣለዋ ማለት እዩ።
ምርኣያ እዚ ከዓ እቶም ኣብ ጣብያ ዝፀንሑ ብናፃ ዘገልግሉ ዝነበሩ መሓውራት ናብ ስሩዕ ስራሕ ክኣቱ ከም ዝተጀመረ ብምግላፅ ህዝቢ ከተባብዖም ተላቢቦም
ተፈልየን እየን ሕዚ ሕውስውስ ኢሉ እዩ ነይሩ ከም ማሕበራ ቤት ፍርዲ ጀሚሩ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዝከድ ነይሩ ሰበር ከም ዝመሰለ ከይዳ ብስሩ ተቐይሩ ኣሎ ማለት እዩ። መሬት ምምሕዳር ዝበሃል እውን ኣሎ ኣብ ምስረት እዩ ንሱ እንትሕዚ ዘሎ ጣብያ ቁሸት ኣፍሪሽና ኢና ሓድሽ ነገር ግን ኣምፂና ቋሚ ምምሕዳር ኣብ ጣብያ ኣይነበረን ኣብ ሙሉእ ትግራይ ብትርፊ ግዜኦም ዘገልግሉ ሞዴላት ሓረስቶት እዮም ኣብ ከተማ ኣብ ገጠር ዘገልግሉ ነይሩ። ስለዚ ኣብ ጣብያ ናይ መንግስቲ ኣገልግሎት ተዋሓደ መዓልቲ 8 ሰዓት ክህቡ ዝኽእሉ ሰባት መዲብና ኢና ማለት ሓድሽቲ ሕዚ እዚኦም ድማ መናእሰይ እዮም ተዋሓደ ዲፕሎማ ዘለዎም ካብ ድማ ዲግሪ ካብቲ ነባር እውን ሓዊስና ኣሎም እንታ ልምዲ ክረኽቡ እዚኦም ግን ቆምቲ ኮይኖም ደሞ ዝኽፈሎም ናብ ስራሕ ይኣት ኣሎዉ ባዕሉ እቲ ጣብያ ህዝቢ ምስ ቤት ምህር ባዕሊ ምልምሎም ባዕሊ ሸሞም ወረዳ የለን እዚኦም። ስለዚ እንታይ ማለት እያ ኣብ ዘደለይዎ እዋን ፀርግዎ ኣልዕሉና እንዶ እናተባሃለ ዝንበረሉ ምክንያት የብለን ሕዚ። ስለዚ ኣብ ትግራይ መንግስቲ ካብ ታሕቲ ይቕየር እዩ ዘሎ ብስሩ እዚ ክንሕግዞ ክንድግፎ ኣለና ማለት ሓድሽ ስለዝኾን ዘሎ
መንግስቲ ፌደራል ንትግራይ ዝሓንፀፆም መደባት ልምዓት ዝስር ዘሎ ተርእዮ ከም ዘሎ ዘዘኻኸሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እዚ ተርእዮ ትግራይ ሕልፊ ወሲዳ ካብ ዝብል ዘይቅኑዕ ሓሳብ ከም ዝብገስ ብምግላፅ መንግስቲ ትግራይ ብትሪ ከም ዝቃለሶ ገሊፆም
ሕልፊ ስለዝወሰደ እንታይ ማለት እዩ ክስርሕ የብሉን እዩ ተጎዳእና ክልላት ከዓ ስለ ዘለና መካሓሳውና እውን ኒሀ ምስ ስለዚ ናይ ዓዲ ሪሶርስ ንበይኖም ክጥቀሙ ዝደልዩ ኣካላት ጀሚሮሞ እዮም እዚ ጀሚሮሞ ዘሎ ቀይና ነተሓሳስባ እንተዘይቀይሮም ሓድሽ መሰረተ ልምዓት ብፌደራል ኣብ ትግራይ ኣይስርሐን ዝተጀመረ መንገድታት ካንስል ዝገብሮ ከሎ ዝሰርዝዎ ንካታትሎም ኢና እታ ሕልፊ ወሲድኩም እዮም ሕልፊ እንተወሲድና ካብ ሕዚ ንዳሓር ዝወፃእ መንገዲ ክስርዝዎን እዮም ተመሊሶም ማለት እዩ ትግራይ መወጥቃጥቅ ስለዝኾነ ዕላሞ ሕልፊ ዝወሰደ ክልል እዩ ነጥፋ እዩ እዩ ዋኒኦም ሰኸሩ ከም ህዝቢ እዚ ትግራይ እንተዘይጠፊኡ ዘይዓርፉ ከምዚኦም መሰሎም መራሕራሕ ክሳዕ ዝሃለዉ ዝዓዲ ይጥዕን ሓቢርና ኮን ሰርሐ ንክእል እዚኦም ክትፈለ ኣለዋ ማለት እዩ ግን ገና ክንገጥሞም ኢና ተቓልሲ ይተርፍን ዝብላ ዘለኹ ሓደ መርእታ እዚያ ሕልፊ ኢሎምና ኣለው ሕልፊ ከም ዘይኮነት ኣብ ኩላ መካትዒ ክንገጥሞም ኢና ብድምፂ ዶ ከብሉ ይኽእሉ ይኽእሉ ብሓሳብ ግን ክረትዑና ይኽእሉ
ምስ ኣዲስ ኣበባ ዝራኽብ መስመር ባቡር መፈፀምቲኡ ክረክብ ፃዕርታት ከም ዝሕይሉ ዝገለጹ ዶክተር ደብረጽዮን ብዘካዚ ምስ ኤርትራ ዘራኽቡ መስመራት ባቡር ክሳብ ባፅዕ ክዝርግሑ እውን ተበግሶታት ከም ዘሎ ኣረዲኦም።
ናይ ባቡር ንኣይ ንእሽተ ኣፍኮርስ ዝተጀመረ ስለ ዝኾነ ንውድእ ኢና ንሕና ውን ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ንሱ ጥራሕ እንተይኮነ ዋላ ንኤርትራ ውን ክባቡር ይመከር ኮይና ንዘለና መቐለ ኣስመራ ክሳዕ ባፅዕ ተጀሚሩ ከሎ ዝሓለፈውን ዶክተር ኣብይ ገልፆ ነይሩ እዩ ምስ ናይ ጣልያን ጠቅላይ ሚኒስትር ኣቢልና ኣለና ዝብል ማለት እዩ ምስ ሶኒሕና ይንገድፍን ግድን እያ እዚኣ እንተዘይተኣሳሲራ እውን ባቡር ኣብ መንጎ ደው ክትለይ ትኽእል ንኣዲስ ኣበባ ክትኣት እንተኮይና መቐረ ገርያ ትሓልፍ
አመንጎ ክልቲ ህዝቢ ዘሎ ዝምድና ክብር ጥድማ መንግስት ትግራይ ዘይተሐለለ ጻዕሪ ከም ዝገብር ተዛሪቦም
ምስ ኤርትራ ብስተኣሰረ ከልዕለን ዝደሊ ዝሌትና ኩሎም ትፈልጥዎ ይኹን ያው ሰላም ክመፅእ ፅዒርና ኢና ሰላም ክጠናኸር ውሕዝ ክኸውን ንደሊ ኢና ዘይተዓፅ ኣጀንዳታት ኣለዉ መል እዮም ናብቲ ኣልጀርስ ይኹን ናይ ወሰኒ ይኹን ናይ ካሓሳስ ይኹን ኣለዉ ዝተንጠልጠሉ ናብ ይታ ኣይፎን ዘሎ ሰናትና ድሌት ሰላም ክባላሽ ኣይኮነ ሰላም ተጠናቂሩ ክቅፅል እዩ ናይ በዓልትና ይኹን ካልኦት ዓምታት ውን ኣንቀሳቂስና ሰላም ክጠናኸር ክንገብር ኢና እቲ ዝተጠልጠለ እውን ግን ስርዓት ሒዙ ክውዳእ ኣብ ዝኾነ ግዜ ብር ኣቢልካ ንዕፀዎ ዝበሃል ኣይኮነ ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ ክዕፅ ኣለዎ ሕጋዊ ብዝኾነ ስርዓት ብዘለዎ ኩሉ ብዝፈልጦ ክውዳእ ኣሎ ናብ ካሊእ ፀገም ንኣቶ ኣይንደልኒ ኣክለና ኢለና ሓጋጊዝና ክንለምዕ እቲ ሓጋጊዝና ሂወትናን ቅይር ምስ ኤርትራውያን ኢና ድሌትናን ትምኒትናን ካሊእ ሽግር ክፍጠር ብስሩ ይንደልን ካሊእ ተንኮል ይሓስው እዮም ይበሃል እዩ ካሊእ ተንኮል ንሓስቡ የለን ኢና ኣብ ኤርትራ ናይ ተፃብኦ ምንም ዝኾነ ነገር የለን ዘየለ ነገር ግን ኮይኑ ክበሃል ንሰሚዕን ሕዚ ማዕዘርባ ኣለዩ ሕዚ ብዙሕ ብዛዕባ ናትና ብካልኦት ንሰምዖ ማለት እዩ እቲ ናይ ሰላም ሰምዐ ይተቐበሉን ፌደራል እዮም ተቐቢሎሞ ዝብል ሕዚ ኣሎ እዩ ወያነ እናተባሃለ እየ ዝረብ ወያነ ኣነ እየ ዝመርሖ ኣነ ዝመርሖ ውድብ ከም ዓይነ ቅዋም ይብሉ ቅዋም ይብሉ ንጥራሕ እንታይ ኮነስ ንሰላም ክመፅእ ብፍላይ ትሰምዐ ከም ኢህወደግ ነቲ ናይ ኤርትራ ርከብን መበገስ ዝኾነ ናይ በዓልና ተወግሶ ወሲድና ኢና ንሕና ተወግሶ ድሌት ስለ ዘለና ማለት እዩ ማንም ፀቐጠና ማንም ዘበለና ይኹን ይኣክል ናብ ሰላም ንእቶ ስለ ዝበለና ከም ኢህወደግ ወሲድና ኢና ቲ ወያነ ዝበሃል ከም ኢህወደግ ኮይኑ ወሲድ እዩ ሰላም ይምፃእ ካብዚኣ ተወጊሲ እዩ ጠቅላይ ሚኒስትር እውን ናብ ኣስመራ ዝኸደ ኣይተቐበልዎን ዝብል ሕሶት እዩ ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝበሃል ዘሎ ክፍለጥ ኣሎ ብግልፂ እውን ክዝረብ ኣሎ ስለዚ ቶም ዝብሉ ዘለዉ ከብርህዎ ኣሎ ካብ የምፅህሞ ትግራይ ይተቐበሎን ዝብል ወያነ ይተቐበሎን ዝብል ካብ ይመፅ ንህዝቢ ግልፂ ክኾኑ ኣሎ ግልፂ ኣቋምና ወይ ናይ ክልቲ ህዝብታት ርክብ ዘይደልዩ ኮነሎም እዚኦም ዘይደልዩ ኩሉ ኩሉ ይኽእሉ እዮም ግን ብካሊእ ዛረቦ እምበር ወያነ ኣብዩ ይዕንቅፈሎ ዝበሃል ዘረባታት ግን ንኣና ንዝገልፅ ኣይኮነን
ኣብ መወዳእታ ኤርትራውያን ክርድኡልና ዝግባእ ጉዳይ ኣሎ ዝብል መልእኽቶም ከም ዝስዕብ ይቕፅል
ናትና ሕዚውን ድልየት ምስ ኤርትራውያን ተሓባቢርና ከም ጎርባብቲ ተሓጋጊዝና ክንምዕብል ሂወትና ክንልውጥ ይድልየትና ንሰላም ኢና ደው ኢልና ወሲድና ኢና ብሓባር ህዝቢ ንህዝቢ ይረኸብ ኢና ኢልና ህዝቢ ንህዝቢ ምርሃቡን ጀሚር እዩ ኣብቲ ስምዐ ግን ዝተፈለየ ነገር ዝተፈለየ እዋም ከም ውድብ ከም መንግስቲ የለን ብፍላይ ድማ ኤርትራዊ ክፈልጦ ዘለዎ እዚ ሕዚ እውን በረና ንኤርትራውያን ክፍቲ እዩ ሕጊ ስርዓተ ክሳብ ዝዕረ ተፀበይ እውን የብልና ብኣነ ተዓፅ የለን ተዓፅዩ ዘሎ በሪ ብኤርትራ እዩ ሕዚ እውን ክፍቲ ኢና ንኤርትራውያን ናትና ድሌት ዝተዓፀወ መንገዲ ኩሉ ይካፈት እዩ ኩልና ድማ ክንጥቀም ሚናውን ክንጥቀም ኤርትራውያን ክንጥቀሙ ስለዚ ናይ ሰላም ሓይሊ ናይ ልምዓት ሓይሊ ኢና ንሕና ናይ ዝምድና ዘባላሹ ንኤርትራውያን ካሊእ ንምነየሎም ብስሩ ይኮንናን ብስሩ ጋ እዩ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.